Boas tardes. Eu son Javi. E vos como chamades?
Eu me chamo Richard.
Eu chamome Jonathan.
Como lembrades a corrida do galo?
Pois, foi hai moitos anos, cando tiñamos 10, 11 ou 12 anos, por aí.
Si, sí, fai 30 anos, máis ou menos. Xa correu o tempo.
Que facíades?
Pois, nos xuntábamos varios amigos, facíamos unha estrutura que se chamaba a Andia. A cal era unha base con 4 paus, e facíase como un arco, e logo recubríase
de fiuncho, de
flores,
e dentro, o que era a base levaba un buraco por onde se o galo iba coas patas atadas, e iban metidas aí no buraco para que non escapara, ¿verdad? Para que non se movera.
Despois, pola casa.
E despois, bueno, íbase pola parroquia.
O domingo, o primeiro domingo de febreiro, era cando se celebraba a corrida do galo, e íbamos coa Andia e co galo por todas as parroquias de Cedeira, enseñando o galo que previamente nos había donado algún veciño. Facíamos unhas rifas que íbamos vendendo entre todos os veciños para logo ao rematar o día facer un sorteo e o ganador levábase o galo.
Cando íamos polas parroquias anunciábamos o que era o paso do galo soplando por unha caracola ou un corno. Cando parábamos, ao mellor algún veciño nos paraba ou parábamos para vender as rifas, cantábamoslle unha pequena estrofa que era: eu son o capitán Bandolas, e de matar este galo anda que me corten as tirolas.
Cantos años tiñades cando levabas o galo?
Sobre 12 anos, máis ou menos, xa pose moito tempo.
12, o último, con 14 anos tiñamos, cando fixamos o último.
Sí, por aí, máis ou menos.
Por onde íades?
Pois íamos por todas as parroquias, hasta aquí da zona de Cedeira.
Era Pedriña, Cedeira, a Formiga, San Esteban, incluso, a veces.
Un tramo, sí.
Había que vender todas as rifas.
Recordades alguna copla?
Solo a que lembrei fai un momentiño, que sería esta de: eu son o capitán Bandolas, e de matar este galo en da que me corten as tirolas.
Cantos nenos erades?
Pois depende.
Sobre 8, máis ou menos.
8, 10. Sí, os que puderamos xuntarnos, porque daquela había moita tradición e facíanse varios. Había varios grupos. A mellor toda a Cedeira, a mellor facíanse 6 ou 7 galos. Entón, cada un iba nun grupo.
Recordades algún día bonito?
Si, era un día bonito.
Sí, claro. Pasamos, pero ven que tamén o bonito tamén eran os días anteriores, preparando a Andia, recollendo fiuncho, as flores, cáscara de ovo, poñase tamén colgando.
Sí, era tanza, tipo, era
parecido a un mallo.
Tipo mallo, sí, pero máis pequeno. Para ubicar dentro o que era o galo e pasealo,
claro. E pasábamelo ben a noite anterior decorando a Andia.
Tamén ese día tamén madrugábamos, levábamos de comer e de beber, seguíamos parando para descansar, porque eran moitas horas de andaina.
Grazas pola vosa atención.
Nada.
Non hai de que.